In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intro ibu ad altare Dei, ad Deum qui litificat juventuta meam. Judica me Deus, et discerne causa meam de gente non sancta, ab homine iniquo et doloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus. Emitte lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et intro ibo ad altare Dei, ad Deum qui litificat juventute meam. Confitebo tibi in citera Deus Deus meus. Quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Spera in Deo, quoniam atuc confitebo illi. Salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intro ibo ad altare Dei, ad Deum qui litificat juventutem meam. Adjutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confitior Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis, et tibi, frater, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, idio preco Beatam Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te, frater, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur tui omnipotens Deus, et mis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Confitior Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis, et tibi, Pater, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Idio preco Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te, Pater, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur vestri omnipotens Deus, et mis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus, tu conversus vivificabis nos, et plebs tua letabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domine ex audi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo.